Soomaaliya sanadihii u dambeeyay waxaa ka jiray rajo xoogan oo dhinaca nabadda iyo dowladnimada ah inkastoo ammaanka aanu ahayn mid buuxa oo qaraxyo iyo dilal qorshaysan ay jireen. Haddana waxaa si guud loo wiiqay awooddii ururka Al-Shabaab, waxaa laga qabsaday dhul ballaaran oo ay gacanta ku hayn jireen. Laakiin bilihii u dambeeyay waxaa dhacayay dhacdooyin rajo xumo ku abuuri kara cid kasta oo horumarka Soomaaliya ku hanweyneyd, gaar ahaana habsami u socodka qorshaha hirgelinta nidaamka federaaliga ah iyo nabadgelyada. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Si guud marka loo fiiriyo, Soomaaliya way ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd muddadii 22 sano ahayd ee colaadaha, laakiin timco weliba nusqaan leh waxaan la dafiri karin in rajo xumo ay mararka qaar soo ifbaxdo. Waxaa jira khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Ilaa iyo sanadkii 2011, ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya waxay Al-Shabaab ka saareen magaalooyin badan oo ay gacanta ku hayeen. Inkastoo weerarada ismidaaminta ah iyo qaraxyada kooxdu ay geysanayeen ay socdeen, waqtiyadan dhow lama filayn ciidan xoogan oo Al-Shabaab ka tirsan oo weerar foolkafoola ku wajihi kara kuna qabsan kara saldhig ay degan yihiin ciidamada AMISOM. 26-kii bishii Juun ee lasoo dhaafay ayaa san noqotay maalin ay Al-Shabaab muujisay awood cusub. Cutubyo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo saddex gobol ka kala yimi ayaa weerar goor waaberi ah ku dhardhaaray saldhig ay ciidamada Burundi ee AMISOM qaybta ka ah ku lahaayeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose. Tirada maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday saldhiggaasi ayaa lagu qiyaasayaa inay ka badnaayeen 500, halka ciidamada Burundi ee xerada ku jiray ay ahaayeen 120 askari, taasoo keentay in laga tanbadiyo oo cagta la mariyo. Weerarkaas waxaa askarta Burundi uga dhintay in ka badan 50 askari. AMISOM waxaa Soomaaliya ka jooga askar gaaraysa 22,000, inkastoo aysan ku filnayn ammaanka guud ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, haddana waxa uu weheliya awooddooda xagga isugurmashada oo liidata iyo dayuurado militari oo dagaal u aysan haysan. Tusaale ahaan, waxay ku qaadatay gurmadka AMISOM in ka badan 48 saacadood inuu tago deegaanka Leego ee weerarka looga soo saaray. Wixii weerarka ka dambeeyay, ciidamada AMISOM waxay baneeyeen saldhigii ay ku lahaayeen degmada Qoryooley, deegaanada Torotoro, Awdhigle iyo Mubaarak oo dhammaan ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Dadka ka faallooda arrimaha militari ayaa qaba in weerarkaasi uu muujinayo daciifnimo ka muuqata ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya.
Runtii ayaamahan Al-Shabaab waxaad moodaa inay waqti heleen inay dib isu soo abaabulaan oo ay meelo badan ay soo weeraraan iyo ciidamada oo runtii ka baxaya goobihii ay hore u haystaan. Arrintaas runtii khatar weyn bay keeni kartaa, u keeni kartaa weliba shacabka meesha degan deegaanadaasi oo inta laga saaray Al-Shabaab oo dowladdii tagtay oo haddana ciidamadii dowladdii AMISOM ay kasoo baxaan. Khatar weyn bay ku tahay runtii. Waxaana sabab u ah haddii aan Al-Shabaab cadaadis la saarin oo aan lagu wadin weerar iyo dagaal joogta ah, waxaan shaki ku jirin inay waqtigaas ay helayaan, isla markaasna sida ay hadda dhacdayba in fadhigooda iyo xarumahooda ciidamada ay ugu imaanayaan.
Daciifnimada muuqata ayaa dad badani ay qabaan inay ugu wacan tahay mooralka ciidamada Soomaaliya oo hoos u dhacay maadaama aysan qaadan mushaar muddo 4 bilood ka badan. Haddaba maxaa ugu wacan dhaqaale xumida soo wajahday dowladda Soomaaliya? Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti ayaa arrintaas uga warramay VOA-da.
Dibka ugu weyn oo dowladda soo wajahday waxa ugu weyn waxa waaye miisaaniyadii la ansixiyey ee loogu talagalay 2015 ayaa waxay ahayd in kala barobar dakhli gudaha laga keeno, kala kalabarna dibadda laga helo oo mucaawana oo dowladda wax kale la siin jiray markii hore. Marka sanadkan waxaa dhacday madaxweynihii aan ka heli jirnay dibadda inaysan noo imaan ilaa hadda aan waxba helin. Sidaa marka waxay keentay in cadaadis dhaqaale la galo oo mushaaraad qaarkood ay soo daahaan.
Marka laga reebo lacagaha deeqaha ah ee ay dowladda heli jirtay, dakhliga gudaha ee ka soo xarooda dekedda iyo airborka ma ku filan yahay kala wadista howlaha dowladda iyo mushaarka ciidanka? Waa kan Fargeeti mar kale.
Dakhliga anagu soo gala hadda waxa ugu weyn waa dekedda iyo airborka ayaa ugu weyn. Dakhliga aanu soo galo marka la isku celceliyo 10 milyan oo gaaraya bishii, 10 milyan waxaan ku wadnaa dowladdii dhan aan ku wadnaa. Ciidamada keligood ayaa waxay u baahan yihiin bishii $7 million. Haddii la isu geeyo howlgaladooda, internetkooda iyo maaragta raashinkooda la isu geeyo, 3 milyan soo hartay dowlad laguma wadi karo.
Si ka duwan wasiirka maaliyadda, waxaa jira dad qaba in dakhliga gudaha uga soo xarooda dowladda uu ku filan yahay mushaarka ciidamada oo ay tahay in iyaga mudnaanta koobaad la siiyo. Heykalkeena diid waxa uu ka tirsan yahay xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana uu wax ka qoraa arrimaha Soomaaliya.
Dadu wax caqliga geli kara ma aha in waddan dhan uu jira oo hadda runtii bilaabin cashuura qaado oo dakhligiisan uu gaaraya 10 milyan aan la awoodin in ciidamo aan ka badnayn 30,000 aan mushaar la siin karin, sababtoo sidaan la socono ciidamada ma qaataan $100 ka badan. Marka xisaabta hadii la eego ma badna $300,000 oo dollar bishii oo idil.
dhinaca siyaasadda arrimo kale oo saadaal aan qurxooneyn ka bixin kara xaaladda soomaaliya ayaa ah muranka ka dhex oogan dowladda soomaaliya maamul goboleedyada qaar iyo ururka ahlu sunna wal jamaaca sheekh ibraahim sheekh xasan guuraye guddoomiyaha maamulka saddexda gole ee ahlu sunna wal jamaaca ayaan weydiiyey waxa dhabta ah ee ay isku hayaan dowladda
heshiisyo badan oo la galay baan waxba ka fulinin wax badan baan u dulqaadanay waxaanu saxiixinay in maamul goboleed haddii la kuwadnaayo gobolada dhexa loo sameeyo waxaala waxaas oo dhan dowladdu waxay macnaha ka dhigatay wax iyadu ay dana gaara iyo si gaara iyo ma garanaysaa wax dadkii tala gacanta ugu jirta ina ahayna iyadu ay magacowdo ciday doonto xildhibaanka siiso ciday doonto ay udiido ciday doonto ay
marka waxaad tirsanaysaan waa cadaalad darro shirka iyo maamul inoo dhiso gobolka oo aada qeyb ka noqotaan ma diidanidiin
saas weye mucidnima diidana waa in maamul dhiso oo cadaalad lagu dhiso
wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqe ayaa qaba in tallaabooyinka ahlu sunna ay halis gelinayaan magac ay horey ugu kasbadeen dagaalkii ay la galeen ururka al-shabaab
ahlu sunna waljamaaca waxaan dhihi lahaa marka ugu horeysa waxay aad iyo aada ugu ammaanin yihiin meel kasto ay joogaan inay dhiiggooda ay u qubeen naftoodana u hureen la dagaalanka al-shabaab iyo nabadda soomaaliya sidaas darteedna ay abaal ku leeyihiin qaranka soomaaliyeed laakiin wanaaggaas ay soo sameeyeen waa inaysan ku bedelin siyaasado qar iska tuur ah oo runtii burburinaya wixii ay soo qabteen shalay oo ka mid a maanta dhuusmareeb waxyaabaha ka socda
isku soo wada duubo marka aad fiiriso waxa ka socda soomaaliya iyo rajada u bidhaamaysay ummadda iyo higsiga doorashooyinka 2016 waxaa muuqanaya dhiilo looga fadhiyo dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedyada beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeedba inay ka wada shaqeeyaan si soomaaliya mar kale aysan ugu noqon oo looga badbaadiyo godkii madoobaa ee ay madaxa kala soo baxday
mahadsanid maxamed colaad xasan dhinaca kalena howlgalka amisom ayaa beeniyey inay jiraan deegaana ay ka baxeen waxayna ku adkaysteen inay jiraan dhaqdhaqaaqyo milatari oo dib loogu nidaaminayo howlgalka khubarada darista arrimaha ciidamada amisom iyo nabadalaalinta ayaa sheegay inkastoo kuwa amisom oo aan haysan diyaaradaha iyo awoodda sirdoon ee ku burburin lahayd al-shabaab iyo weerarada ka imanaya inay haddana jiraan caqabad kale oo haysta howlgalka amisom ay ka mid tahay in taliyaasha qaarkood aysan amar ka qaadan taliska dhexe balse ay ka qaataan wadamadooda haddaba saameynta arrimahan iyo warsaxaafadeed kasoo baxa amisom waxaan ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo soomaaliya
runtii waxaad moodaa horta inay tirteen inay dhaqdhaqaaq milatari sameeyeen oo ama dib ugurasho xeel dagaal ha noqoto ama dan kale ha ka saartay iyada laftooda waa ku sheegeen warsaxaafadeedka inay dhaqdhaqaajinayaan ciidamadooda oo meelo kale kala geynayaan laakiin taas waxaa ka muhiimsan baad moodaa ujeedada iyo sababta ay arrintan u sameynayaan marka marka laga reebo waxa iska tacticalka ah oo milatariga oo anigu aan xog badan uhayn waxaa muuqata in ilaa iyo markii la sameeyey amisom 2007 waa 8 sanaa laga joogaa markasta horumarkoodu markay dhaqdhaqaaq sameeyaanba wax uun ay dib u dhac imaanayo marka taasaan ka baqayaa inay salka ku hayso
maxaa ka iman karay kula tahay
waxaan isleeyahay waxaa ka iman kara maadaama amisom hadda mandateedu uu dhacayo novembertan soo socota inay ujeedadu tahay inay muujiyaan sidii ay ama kusii joogi lahaayeen ama ay ka shaqeeyaan in lagu bedelo ciidan soomaaliyeed oo dhisan 8 sano haddayan ciidankii kala wareegi lahaa aanu dhisnayn waxaad moodaa inay halkaas u ka imaan doonaan su-aalo waaweyn marka golaha ammaanka uu yidhahdo waa u cusboonaysiinaynaa bishaa novembar mandateka ka dhacaya
arrimaha kale ee laga shanqariya waxaa kamid ahaa in amisom awoodaheedu ay kala dhantaalan yihiin tusaale ahaan inaysan lahayn diyaarado ay ku burburiyaan awoodda al-shabaab marka haddaad dhinaca kale eegto kenya iyo etoobiya oo kale oo soomaaliya ku jira diyaarado way wataan laakiin wax qaramada midoobay ay ogolaatay ma aha marka sidee wax u jiraan
waxaa muuqata inayan isla socon siyaasadda iyo military haddaad dayuurad kasta siiso ama hub kasta siiso amisom ama si kasta aad u waxayso haddaanay jirin ciidan soomaaliyeed oo inta bedela meesha la qabtaba inta xoreeya hayn kara ka gadaal micno badan ma samaynayso marka ilaa iyo hadda amisom waxaad moodaa dhibaatada ku dhacaysaa inaanay ahayn mid military shabaabka iyo qolyaha la dirayaaba dayuuradana ma wataan gantaallo waaweynna ma wataan awood markay noqotana amisom waa ku taban jibaarantaa haddii la yidhaahdo inay wax ku sameeyaan
waa gartay qodob kale oo dadka wax falanqaynaya ka shanqariyeen wuxuu ahaa in hogaanka taliska ciidamada amisom ugu sarreeya iyo taliyaasha ciidamada wadamada kala duwan isku xirnaantooda ay aada u liidato oo mararka qaarkood la arko
taliyaan ka amar qaadan taliska dhexe balse wadankiisi ka amar qaata maxaa taas oo kala ka iman kara
taas waxa sal u ah kala duwanaanshaha dalalka igad iyo dalalka ciidamadu ka joogaan oo aan siyaasadoodu inta badan meel u wada socon marka anigu waxaan ku qiyaasaa markastabana muuqata ciidanka meeshaa jooga inkastoo ay magaca Amison ku joogaan haddana waxay ka amar qaataan dowladdooda dowladdeedina waxay u fuliyaan ajinda siyaasadeed bay u fuliyaan marka taasay isugu xiran tahay niyadku macna ma leh haddaanu ajinda siyaasadeed fulinayn sidaasaynu u adeegsadaan dalalka deriska iyo dalalkan kale oo hadda Soomaaliya ciidamadu ka joogaan
maxaa la gudboon marka dowladda iyo hoggaankeeda militariga
dowladda Soomaalida intii ay la joogtay Amison u malaynayo inay barnaamij ay iyagu arrinta kaga hantiyaan oo viable oo adduunka ku aamino ama ma macquula oo adduunku inta ku aamino yiraahdo idinkan toos idinla xaalaynaayo uma baahnid ninkaan dhexe u malaynayo inay la timid marka waxaan isleeyahay hadda haddii 2016 uu maamul cusubi dhasho inay arrintaasi ay sahlanaanayso in qoladaasi la macaamil kamaan iyagoo oranayo maaragtay 8-9 sano hore haddii Amison dowladihii hore ka dhexlay waayeen inay ciidan qaran dhisaan annaga la wareegeyna marka ka hor laakiin isbedel kale ma filayo inta ka horreysa 2016
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqafaar Cabdiwardheer oo igu warramayey khadka telefoonka ee Virginia.